Na kraju smo 2021. godine. Da li vidite znakove koji bi ukazali na to da bi moglo doći do političkog opuštanja u Bosni i Hercegovini tokom naredne godine?
Stvarno, ne vidim znakove iz više razloga. Mislim da je neposredna kriza koju je izazvao Dodik izbjegnuta. Postoji olakšanje da sada dolazi do deeskalacije, ali naravno to je kupljeno po veoma visokoj ceni. Broj 1. Narodna skupština Republike Srpske postavila je sad svojom odlukom od prošle sedmice. Taj sat će sada otkucavati 6 mjeseci. Tako da već unaprijed znamo da će, kako se budemo približavali kraju tog perioda, da će biti obnovljeni diplomatski napori da se izbjegne sljedeća kriza. I to je sve zbog toga jer međunarodna zajednica, koja je zadnjih 15 godina predvođena Evropskom unijom u Bosni, još uvijek nije naučila lekciju da, nagrađujući Dodika i Čovića za opstrukcionističko ponašanje, dajući im ustupke, ne rešava nikakve probleme. Jednostavno, to će dovesti do odlaganja da problemi postanu akutni ponovo. Drugi razlog zbog kog govorim da je plaćena visoka cena jeste da je komesar Varhelji tokom svoje zadnje posete Sarajevu, Mostaru, Banja Luci najavio ili sugerisao da će biti pregovori o zakonu o negiranju genocida i o državnom vlasništvu. Oba ova pitanja su veoma ozbiljna. Državno vlasništvo je mnogo ozbiljnije u praksi od zakona o negiranju genocida, ali zakon o negiranju genocida je veoma važan. Želim reći simbolički, ali ne mislim pod simbolički da nema političkog značenja. U smislu političkog simbolizma, zakon o negiranju genocida je veoma ozbiljan, jer, naravno, Republika Srpska i drugi političari su uključeni u rutinsku glorifikaciju ratnih zločinaca i negiranja genocida. To je također način i da se dalje potkopava autoritet visokog predstavnika koji je ovaj zakon nametnuo u julu. Tako da će se u tom smislu ovi pregovori nastaviti. Lično pod impresijom sam da pregovori o reformi izbornog zakona nigde ne idu. Vremenski okvir za to se zatvara. To će također ostati nerešeno narednih nekoliko mjeseci. I ne treba da izgubimo pogled sa šire slike, odnosno da je Evropska komisija u mišljenju o napretku iz 2019. iznela 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi mogla da počne pregovore o pristupanju. Nije bilo gotovo nikakvog napretka u vezi sa tim. Gotovo nikakvog. I iz nekog razloga EU je odlučila, zajedno sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama, da se gotovo isključivo fokusiraju na izborni zakon, ostavljajući po strani sve ostalo, sve ostale prioritete. Ovo su sve nerešena pitanja i morat će se rešavati pre ili kasnije. I sve dok to nije slučaj, ne treba očekivati nikakav napredak na putu ka Evropskoj uniji.
Šta bi onda njihov fokus trebao biti umjesto izbornog zakona? Ili izborni zakon i još nešto?
EU lidera ili lokalnih?
EU lidera.
Moj odgovor bi bio ovakav i u potpunosti razumem da je ovo nerealno. Zašto nakon 15 godina EU liderstvo u Bosni mi i dalje imamo ove krize koje redovno iskaču, poput ove posljednje krize o odcjepljenju? Poput pretnji Čovića i Dodika da bojkotuju ili čak poremete ili spreče izbore sljedeće godine, zašto se to još uvijek dešava? Moje mišljenje je da relevantne EU institucije treba da izvrše preispitivanje politike u Briselu, zašto se stvari ne kreću brže. Jasno je da trenutni pristup ne funkcioniše. Tako da treba analizirati zašto ne radi i sa čim on može da se zameni. Moje mišljenje je da bi bilo veoma važno da Evropska unija prestane da se meri uporno sa bosanskom elitom, političkom i poslovnom, koja svi znamo je korumpirana i ne predstavlja ni jedan smislen demokratski i odgovoran način bosanske građane. Razumem da su oni izabrani, ali svi znamo pod kojim uslovima su izabrani. Strukturalni uslovi su takvi da je malo podsticaja za političke stranke da idu dalje van uskih etničkih grupa na kraju dana, koje se konstantno mobilišu kroz strah i pokroviteljstvo. Sistem mora biti slomljen i Evropska unija ne sme biti deo toga, ne treba da ga podržava, no to rade u ovom momentu, tako da će se to morati promijeniti. Iskreno, postoje neke konkretne stvari koje bi mogle biti urađene. Ne treba vam preispitivanje politike da promijenite svoj pristup u manjim stvarima. Na primjer, ako želite da promijenite izborni zakon, zašto pričate sa Izetbegovićem, Čovićem i Dodikom? Zašto ne pričate sa parlamentom, sa ljudima koji su s pravom izabrani da predstavljaju glasače? zašto ne pričate sa svim političkim strankama koje su već tamo? I ne mislim radi reda, ne mislim sat vremena sastanka koji je samo jedan uljudan poziv, mislim na prave razgovore, prave pregovore, no dosta i drugih primjera koje bi mogao navesti ovde. I ovo se ne dešava samo u Bosni, vidimo i u drugim državama, na primjer u Srbiji, Albaniji, gde se na Evropsku uniju posmatra gotovo kao na saveznika dva autokratska ili poluautokratska lidera. To je zaista ozbiljan problem. Mislim da tu ima još jedan problem, da Evropska unija ima tendenciju, i to ne samo EU, već i Britanija i Sjedinjene države rade isto. Ako politička situacija postane nerešiva, postoji tendencija da se okrene ka ekonomskim rješenjima. Fokus na otvorenom Balkanu ili jedinstvenom regionalnom tržištu i tako tim stvarima. Ovo su u principu sve dobre inicijative. Pojačana povezanost, na primjer, to su dobre stvari, ali neće rešiti političke probleme. I drugo, imaju u stvari tendenciju da ojačaju aktuelno liderstvo. Nema ekonomskog rešenja za političke probleme. Pre ili kasnije morat ćete se suočiti sa tim.
Izgleda da će međunarodna zajednica nastaviti sa pritiscima kako bi sankcionisala Milorada Dodika i sve druge koji dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu. No sankcije su postojale i prije. Da li vidite da će biti više u budućnosti?
Važna stvar o sankcijama jeste da su one neophodne za rješenje, ali nisu dovoljne same po sebi. U ovom momentu sankcije protiv Dodika neće imati neposredni efekat, ali su važne jer stvaraju prostor u kojem rješenje može biti pronađeno. Videli smo članove evropskih vlada kako govore u korist sankcijama, pre svega Nemačka. I to je važno, naravno, zbog liderske uloge u Evropskoj uniji. Važno je jer se radi o velikoj državi sa mnogo ekonomskog interesa i mnogo veza sa Zapadnim Balkanom. Nisam računao, ali mislim da među EU članicama nema konsenzusa za usvajanje sankcija. Sankcije. Odluka da se uvedu sankcije Dodiku zahtevala bi potrebnu većinu, što je u Evropskoj komisiji poznato kao QMV situacija. Ja ne vidim da će se to dogoditi. Ne mislim da su brojevi tu. Tako da je moj savjet Nemačkoj, naročito Austriji, gde znamo da Dodik ima imovinu, da uvedu jednostrane sankcije. Članice Evropske unije mogu također uvoditi svoje sankcije, nacionalne sankcije. I ne vidim zašto bi Nemačka i Austrija trebale da čekaju ostale. Mogu to da urade i same. I to bi verovatno bio veoma značajan korak. Simbolički, politički, ali u slučaju Austrije i praktično za Dodika i njegove saradnike.
Mađarska je već rekla da će staviti veto na bilo koje sankcije za Dodika. Kakvu poruku Evropska unija šalje ako ne mogu da postignu konsenzus na sankcije tokom naredne godine, recimo?
Moramo biti veoma jasni po pitanju tehničkih stvari ovde. Evropska unija, Evropska komisija, 27 država članica, vole funkcionisati kroz konsenzus, ali po pitanju uvođenja sankcija Dodiku i bilo kome, osobi ili kompaniji, za to im ne treba konsenzus. Tako da Mađarska ne može samo blokirati uvođenje sankcija Dodiku, tako da je reč veto pogrešna. Mađarska nema veto na sankcije. Međutim, istina je da Evropska unija osjeća da je to važan korak, tako da bi voleli da imaju nešto što je blizu konsenzusa. Tako da ako samo Mađarska blokira, mislim da će Evropska unija uvesti sankcije Dodiku preko protivljenja Mađarske. Ali ako je više od Mađarske, ako je 5-6 država koje se veoma glasno protive sankcijama, mislim da bi Evropska unija probala da ih ne uvodi. I pokušaće da pronađu konsenzus pre nego što krene bilo kakvo glasanje. To je politika sa strane Evropske unije. Šta to znači jeste da se ovo, plašim se, sporo kreće. I to je u redu. Nemačka i Austrija bi trebalo da krenu napred i da uvedu sankcije. Naravno, sada vidimo da se prisustvo neliberalnih demokratija unutar Evropske unije preliva na spoljne odnose Evropske unije i politiku pristupanja. I to će biti veoma ozbiljan problem u narednim godinama. I za to nema očiglednog rješenja. Evropskoj uniji nedostaje internih instrumenata da se suoče sa neliberalnim promjenama iznutra.
Možemo li pretpostaviti da bi slabljenje Dodikove pozicije na neki način podrazumijevalo da mu Vučić pošalje jasnu poruku da je adresa za sva pitanja o Republici Srpskoj Sarajevo? Da li možda vidite te znakove?
To je veoma dobro pitanje. Također, mi je veoma teško da odgovorim na njega. Ja nemam insidersko znanje ili razumevanje toga šta se dešava u umu Aleksandra Vučića ili šta bi njegova strategija mogla biti, ali bi sigurno uticalo na balans moći između Banja Luke, Sarajeva i Beograda. Nema sumnje u to. Da li bi uticalo na pozitivan način, ne znam. Također bi moglo ojačati Vučića na način koji bi mogao biti kontraproduktivan sa bosanske tačke gledišta. Tako da nerado pravim velike prognoze oko toga, ali mislim da je važno poslati veoma jak signal da se ograniči manevarski prostor koji Dodik ima da pravi probleme. I to je posebno važno, naravno, jer drugi instrumenti koje EU ima na raspolaganju, EUFOR, je ispod operativne snage već 10 godina i mislim da se niko u BiH posebno ne plaši šta bi EUFOR mogao sljedeće da uradi.
Čini se da nema znakova ni iz Rusije da bi mogli preispitati svoj odnos sa entitetom Republika Srpska. Kakav stav Rusija ima?
Mislim da je Rusija prilično komforna sa status quo, jer je status quo nerešen. I to omogućava Rusiji da stvori krizu gdje god je u njenom interesu. Ne mislim da je Dodik marioneta Rusije. Ne mislim da prima direktne instrukcije od Putina. Ali također ne mislim, i ovo ne znam, ovo je samo moja impresija, ali ne vjerujem da bi uradio bilo šta bez barem prećutnog odobrenja Moskve. To je sve međusobno povezano. I to je također strašno, dimenzija trenutne krize, jer naravno u situaciji smo gdje se Moskva priprema za moguću eskalaciju u Ukrajini i moglo bi biti u Putinovom interesu da proizvede krizu na Balkanu kako kriza u Ukrajini eskalira. To bi mogao biti scenarij iz Noćne more za NATO i Zapad.
U ovom momentu dva visoka američka predstavnika su fokusirana na Balkan, Matthew Palmer i Gabriel Escobar. To također pokazuje i američki interes. Približavamo se drugoj godini mandata američkog predsjednika Joe Bidena. Da li je ostatak njegovog mandata dovoljan za realizaciju američkog koncepta u Bosni i Hercegovini?
Nisam siguran šta je američki pristup ili strategija. Razumijem da postoji neka vrsta promjene politike na putu iz Washingtona. Razumijem da je Palmer na putu za novi posao, ali do sada ne vidim indikacije da Sjedinjene Države na bilo koji način zauzimaju drugačiji pristup od onoga koji ima Evropska unija. Moja organizacija, Democratization Policy Council, i ja pozivamo već nekih 20 godina na veće transatlantsko jedinstvo sa ostatkom Balkana. Ono što vidimo danas jeste transatlantsko jedinstvo, ali nažalost to je jedinstvo u vođenju pogrešne politike, odnosno izborne reforme u Bosni, i to je zabrinjavajuće. Ali iskreno nemam velike očekivanje od Amerikanaca da će se ponovo angažovati u Bosni na način koji bi bio u suprotnosti sa trenutnom agendom Evropske unije.
Godinu završavamo sa ne tako ohrabrujućom situacijom po pitanju reforme izbornog zakona. I sami ste spomenuli, Matthew Palmer je tek počeo sa radom, a već je na čekanju. Kako bi mogao završiti svoju misiju?
Jednostavno ne mislim da može završiti svoju misiju. Ne vidim da bi Izetbegović promijenio svoju poziciju iako bi se to moglo promijeniti. I također ne vidim nenacionalne opozicione stranke da se pomeraju. Ako išta, postale su još više odlučne u svojoj opoziciji o ovome. Mogli bi blokirati, tako da mi je teško da vidim kako bi izborna reforma u ovoj postojećoj formi mogla da ide napred.
U kojoj formi bi mogla proći? Da li vidite neki mogući scenarij?
Ne vidim razlog zbog kog sve tehničke stvari o izbornom integritetu, poput toga da bude teže punjenje glasačkih kutija, zašto to ne bi trebalo da bude posmatrano odvojeno od fundamentalnih pitanja. Također ne vidim razlog za trenutnu hitnost. Imali smo, ne znam nikoliko izbora pod ovim sistemom, čak i nakon Sejdić-Finci presude. Fokus na Sejdić-Finci se izgubio negde pre 10 godina. Odmah nakon presude to je bila velika stvar i onda je međunarodna zajednica izgubila interes po tom pitanju. Zašto odjednom ovo postaje glavni prioritet? Moram postaviti to pitanje, ali ja ne vidim hitnost. Da, svakako učinite da je teže da se počini prevara i onda ostavite sva druga viša politička i ustavna pitanja na dolazećem parlamentu.
Brain drain is a odliv mozgova je konstantna u Bosni i Hercegovini i nefunkcionalna država izgleda najveći izazov za generacije koje dolaze. Kako da se pomjerimo sa te tačke?
Pa kako bih znao odgovor na to? Da, mislim da ste potpuno u pravu. Odliv mozgova nije jednostavno ekonomsko pitanje. U 2019. sam radio terensko istraživanje i razgovarali smo sa mnogom ljudi koji žele da emigriraju. Čuli smo iznova i iznova kad pitamo zašto želite otići u Njemačku ili bilo gde, ovaj odgovor. Želimo živjeti normalan život. I želimo da nam deca odrastu u normalnoj zemlji. I ono što misle jeste da je Bosna u svojoj postojećoj formi duboko nefunkcionalna. Nefunkcionalnost je ugrađena u sistem. Tako da je to mnogo više od jednostavno ekonomskog ili životnog standarda, iako naravno to je također faktor. Kako to rešiti? To bi zahtevalo, razgovarali smo o ovome, potpuno novi pristup Evropske unije i Sjedinjenih država i svih drugih izvana da stvore uslove u kojima Bosanci mogu da rade na novom društvenom ugovoru u kojem Bosanci mogu da imaju razgovor bez straha ili zastrašivanja kakvu zemlju žele da vide, kakvu odgovornost očekuju od svojih političkih predstavnika i u kakvom društvu i ekonomiji žele da žive. Sva ta pitanja zahtevaju uslove koji trenutno nisu prisutni u Bosni, jer aktualna nacionalistička stranka na snazi koristi strah i pokroviteljstvo da mobiliše svoje glasače kako bi držali sve ostale vani. Pravila igre se moraju promeniti da bi igra ponovo postala više fair.
Da li ima ikakvih znakova nade za ljude u Bosni i Hercegovini da bi situacija mogla postati bolja?
Imam nadu kada posjetim Bosnu i vidim normalne ljude koji imaju savršeno normalne odnose sa ljudima iz drugih zajednica. To je nešto što mislim da se malo ceni vani kada pričate o etničkim konfliktima i svim tim stvarima. Mislim da su Bosanci svih pozadina, religija i zajednica savršeno u stanju da rade zajedno pod ispravnim okolnostima. Što znači da treba da se promene okolnosti kako bi bili u stanju da zajedno nešto i postignu. To mi daje nadu. Mislim da ako ima ikakve nade, ona dolazi od običnih građana koji kažu da im je dosta i da ne žele da nastave ovako.